όταν πάρεις την απόφαση να σταθείς για το έθνος σου, ο Κύριος αρχίζει να σου φανερώνει πράγματα. Είδατε με τον Δανιήλ. Ο Δανιήλ κατάλαβε από τις προφητείες τι καιρός ήταν. Στον Εκκλησιαστή λέει υπάρχει καιρός παντί πράγματι. Άρα καταλαβαίνουμε τι καιρός είναι και ανάλογα προσευχόμαστε. Και παλιά προσευχόμουν για το έθνος, αλλά η έμφαση μου τότε ήταν περισσότερο στο θέμα του να φανεί το πρόσωπο του Κυρίου στο έθνος μας. Τώρα όμως υπήρχε και ένας κίνδυνος, και αυτό το οποίο προσευχόμαστε είναι ο Θεός να χρησιμοποιήσει αυτή την κατάσταση της ταπείνωσης του λαού μας ακριβώς για να φανεί η δόξα του. Τώρα που φεύγουν τα στηρίγματα του λαού μας, τώρα που διάφορα πράγματα, ξέρετε, παλιά μιλούσαμε για το Θεό και οι άνθρωποι λέγαμε εντάξει, είμαι ασφαλής, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, έχω τη σύνταξή μου, έχω πάρει το εφάπαξ μου, υπάρχει το ασφαλιστικό σύστημα, ζω καλά, έχω τα σπίτια μου, τα παιδιά μου, νοικιάζω κάποια εισοδήματα, έχω κάποια... εντάξει, είμαι καλά, δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια φοβερή ανασφάλεια, έτσι, υπάρχει μια φοβερή ανασφάλεια. Ούτε το ασφαλιστικό σύστημα λειτουργεί πολύ καλά, ούτε το ιατρικό σύστημα, ούτε οι συντάξεις είναι αρκετά πλήρεις. Όλα αυτά δεν είναι για να φοβόμαστε, είναι για να εμπιστευτούμε ακόμα πιο πολύ το Θεό. Νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια λέμε το Πάτερ ημών και το Άρτον ημών τον επιούσιο, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ευγνώμονες στον Θεό που μας τον δίνει. Έτσι, γιατί ξέρουμε πόσοι άλλοι γύρω μας μπορεί να μην τον έχουν. Παλιά λέγαμε Κύριε βοήθησε τους πεινασμένους και εννοούσαμε κάπου εκεί μακριά, στην Αφρική, στην Ασία, εκεί, όχι τόσο δίπλα μας, όχι τόσο κοντά μας. Και έτσι θέλω να πω ότι είναι κάτι στο οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Θεός βάζει βάρος και καλεί γυναίκες να σταθούν στην προσευχή. Γιατί όπως τη Δεβόρα την κάλεσε με έναν λόγο, ενθάρρυνε τον Βαράκ, εκείνος κατέβηκε στον πόλεμο, αυτή τον συνόδευσε. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι γυναίκες με την προσευχή ανοίγουν δρόμο. Δεν λέω η Γραφή το λέει, έτσι, παρόλο που έχουμε παραδείγματα στη Γραφή, αλλά πιστεύω ότι οι γυναίκες ανοίγουν δρόμο. Και να σας πω γιατί. Δεν θα σας κρατήσω πολλή ώρα, απλώς είναι ένα κομμάτι που θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Εάν διαβάσουμε στον Ηλία, θυμάστε, για να μην γυρίζω συνέχεια μπρος πίσω, γιατί δεν είναι ώρα για διδασκαλία, αλλά για ένα λόγο προτροπής, θυμάστε ότι στον Ιάκωβο λέει ότι ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε 3,5 χρόνια και μετά προσευχήθηκε να βρέξει και έβρεξε, έτσι. Και όταν έβρεξε, έχετε προσέξει μετά τι λέει, και η γη βλάστησε τον σπόρο που είχε μέσα της. Πάρα πολύ μ' αγγίζει αυτό. Η γη βλάστησε το σπόρο που είχε μέσα της. Έχετε περάσει από τα χωράφια αυτές τις μέρες να δείτε τι καταπράσινα που είναι, ενώ λίγο πιο μπροστά, μερικό ένα μήνα πιο μπροστά, ήταν όλα κατάξερα. Υπήρχε όμως ο σπόρος μέσα, έτσι. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί πολλές φορές δεν βλέπουμε αποτελέσματα, γιατί γύρω μας νιώθουμε μια ξηρασία, γιατί αισθανόμαστε ότι είναι όλα μια απέραντη έρημος, γιατί νιώθουμε ότι τίποτα δεν αλλάζει, γιατί βλέπουμε και απογοητευόμαστε και βλέπουμε κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη εγώ που πήγα το καλοκαίρι στην Ελβετία, όλα καταπράσινα. Αλλά όταν πέσει η βροχή του Κυρίου, θα βλαστήσει το σπόρο που έχει μέσα της. Και όταν ο Θεός το αποφασίσει και το πει, οι προσευχές μας, οι λόγοι από τον Κύριο που αποστέλουμε, δεν επιστρέφουν κενοί, αλλά θα βλαστήσουν. Πέφτουν στη γη, πεθαίνουν και μετά φυτρώνουν και φέρνουν πολύ καρπό. Και ο Ηλίας είχε ένα λόγο από τον Θεό. Είχε ένα λόγο που του είπε... Πήγαινε στον Αχάβ και πες του ότι θα βρέξει, ενώ υπήρχε πλήρης ξηρασία. Και αν κοιτάξουμε στο Α' Βασιλέον, στο κεφάλαιο 18, λέει από το 41 και μετά, πήγαινε τώρα να φας και να πιείς, είπε ο Ηλίας στον Αχάβ, γιατί ακούω κιόλας τον ήχο από το θόρυβο της βροχής. Ο Αχάβ πήγε να φάει και να πιεί. Ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του Καρμήλου, έσκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του «Ανέβα και κοίταξε το δρόμο προς τη θάλασσα». Και ο υπηρέτης ανέβηκε και κοίταξε, του είπε ότι δεν βλέπει τίποτα και το επανέλαβε αυτό 7 φορές. 7 φορές. Και την 7η φορά ο υπηρέτης είπε «Βλέπω ένα μικρό σύννεφο σαν ανθρώπινη παλάμη» που ανεβαίνει από τη θάλασσα, αυτό ήταν αρκετό. Ο Ηλίας πήρε την απάντηση που ήθελε, ήξερε ότι ο Κύριος θα πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. Αδελφοί, θα σας πω κάτι. Γιατί ο Αχάβ πήγε να φάει και να πιει και δεν πήγε ο Ηλίας να φάει και να πιει? Ο Ηλίας είχε το λόγο από τον Κύριο. Και αφού το είπε ο Θεός, θα το κάνει. Πολλές φορές δεν το λέμε αυτό. Το λέει ο Θεός, θα το κάνει. Και εμείς καθόμαστε έτσι. Ναι, αλλά χρειάζεται να προσευχηθούμε και να δώσουμε ζωή στην υπόσχεση. Όταν πλησιάζει ένας καιρός, μέσα από όλα αυτά τα μαθήματα που κάνουμε, ένα πράγμα που ίσως τα έχετε αντιληφθεί, αλλά όπως έχει πει και η κυρία Σούλα, δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε, γιατί είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, ο πνευματικός πόλεμος. Υπάρχει μια αντιπαράθεση δυνάμεων. Υπάρχουν οι δυνάμεις του σκότους, και ο Κύριος λέει ότι μας μετέστησε από τη βασιλεία του σκότους στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού, στο φως. Λοιπόν, υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος, μια αντιπαράθεση. Ο Ιησούς είχε πει, έρχεται ο Άρχον, τον ονόμασε ο Ιησούς, ο Άρχον του κόσμου, αλλά δεν έχει ουδέν ενεμή, δεν έχει καμία σχέση μαζί μου. Λοιπόν, υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος εκεί έξω και με την προσευχή ανοίγουμε τον δρόμο στον Κύριο να επέμβει στην περιοχή που κάποτε μας είχε δώσει να κατακυριεύσουμε στη γη, αλλά ο άνθρωπος με την πτώση του παρέδωσε στον εχθρό την εξουσία πάνω στη γη και στο όνομα του Ιησού Χριστού και χάρη στη θυσία του, με την προσευχή δίνουμε στον Κύριο την εξουσία να επέμβει στην περιοχή αυτή, έτσι, που πλέον είμαστε οι αντιπρόσωποι του εδώ κάτω στη γη και με την εξουσία τη δική του μπορεί εκείνος να επέμβει και να κυριεύσουμε. Το λέω έτσι λίγο ανθρωπομορφικά, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο, είπαμε, από μόνο του. Αλλά θέλω αυτό να μας μείνει, ότι ο Ηλίας δεν πήγε να φάει και να πιει. Ο Ηλίας ανέβηκε πάνω στο βουνό. Και τι έκανε? Προσευχότανε. Η στάση που πήρατε, είδατε ποια ήτανε? Έβαλε, λέει, το κεφάλι του ανάμεσα στα γόνατά του. Εκείνη την εποχή, όπως λένε οι μελετητές της Γραφής, ήταν στάση γένας αυτή. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Θεός έχει δώσει στις γυναίκες. Ιδιαίτερα σπλάχνα. Όταν ο Ιησούς προσευχότανε, σπλαχνιζόταν τον κόσμο και προσευχότανε. Όταν έβλεπε τις ανάγκες τους, όταν έβλεπε την ανάγκη τους ότι ήταν πρόβατα χωρίς ποιμένα, όταν έβλεπε ότι δεν είχαν να φάνε, όταν έβλεπε ότι υπήρχαν ασθένειες, σπλαχνιζόταν. Σπλαχνιζόταν και ενεργούσε. Χρειάζονται σπλάχνα. Και αυτά τα σπλάχνα ο Κύριος μας τα έχει χορηγήσει, αδελφές μου. Τα έχουμε από τη φύση μας. Είμαστε πρικισμένες με αυτά και μπορούμε να γεννήσουμε πνευματικά πράγματα. Και τελειώνοντας, θα πω κάτι που υπάρχει ακριβώς δίπλα και που δεν το προσέχουμε πολλές φορές. Δεν πιστεύω ότι η προσευχή για το έθνος μας είναι θέμα μιας εκκλησίας. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα λίγων ανθρώπων που μαζεύονται κάπου και προσεύχονται. Να έρθουμε μαζί και να προσευχηθούμε όλοι μαζί για το έθνος. Και είναι κάτι που τουλάχιστον μια φορά το μήνα καταφέρνουμε να το κάνουμε. Θα ήθελα εκεί να δω πολλούς άντρες. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω άντρες που να υψώνουν χέρια καθαρά στον Κύριο. Αλλά δοξάζω τον Θεό, γιατί πιστεύω ότι όπως και για τον Ηλία είχε τόσους ανθρώπους που ο Ηλίας δεν το ξέρε, υπάρχουν στη χώρα μας άνθρωποι, μπορεί εμείς να μην τους ξέρουμε, αλλά προσεύχονται για αυτή τη χώρα. Και όταν προσευχόμαστε για τη χώρα μας, δεν προσευχόμαστε μόνο για να έχουμε αγαθά. Πρώτα απ' όλα προσευχόμαστε. Ξέρετε πώς είναι σαν τους ομόκεντρους κύκλους. Ρίχνεις ένα πετραδάκι μέσα στη θάλασσα. Τι κάνει? Ένα μικρό κύκλο, ένα μεγαλύτερο, ένα μεγαλύτερο. Δεν προσεύχεσαι για το έθνος με το να το αποχωρήσεις από τον εαυτό σου. Από τον προσωπικό σου αγιασμό, από την προσωπική σου αφιέρωση, από τον πόνο σου, από την ταύτισή σου με το πρόβλημα του άλλου. Δεν προσεύχεσαι για το έθνος χωρίς να προσεύχεσαι για το σώμα του Χριστού. Χρειάζεται ένα δυνατό σώμα Χριστού για να σταθεί σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Έτσι, άρα προσευχόμαστε για την υγεία της Εκκλησίας. Όπως είχα αναφέρει και πέρσι και μου το θύμισε η αδελφή, ένα υγιές σώμα μιας ένδοξης κεφαλής πρέπει να σταθεί σαν στρατός του Κυρίου. Και το τρίτο, προσεύχεσαι μετά για την πόλη σου και προσεύχεσαι ευρύτερα για το έθνος και να σας πω εμένα ειδικά το βάρος μου, για όλη τη Μεσόγειο. Εγώ θέλω σε όλη τη Μεσόγειο. Αν η μεταρρύθμιση άγγιξε την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, είναι καιρός να αγγιχτεί και η νότια Ευρώπη. Η νότια Ευρώπη με τα τόσα πολλά οικονομικά προβλήματα και η νότια Ευρώπη με τις τόσες ωραίες φυσικές ομορφιές και τον καιρό και τα τόσα δώρα που έχει απολαύσει από το Θεό. Είναι καιρός να αγγιχτεί και η νότια Ευρώπη. Ναι, θα το ήθελα πάρα πολύ. Και αυτό που σας είπα για το θέμα, το ότι δεν είναι θέμα μιας εκκλησίας μόνο, σας διαβάζω, γνωρίζουμε το εδάφιο από τον Ιωάννη, γνωρίζουμε το να είμαστε ένα για να δει ο κόσμος ότι ο Κύριος μας απέστειλε τον Ιησού, αλλά θα μείνω σε ένα άλλο εδάφιο που ίσως δεν το έχετε προσέξει. Λίγο πιο μπροστά, στο 18 κεφάλαιο, έχουμε την αντιπαράθεση πνευματικών δυνάμεων του Βααλ με τον αληθινό Θεό. Θυμάστε τι έκανε ο Ηλίας? αφού τους άφησε αυτούς να κατακόπτουν τον εαυτό τους και να φωνάζουν κιού και εμφωνή κιού και ακρόαση, και μας έχει μείνει αυτό από τότε, λέει, ο Ηλίας ξανάχτισε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε καταστραφεί. Το θυσιαστήριο του Κυρίου. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Προσευχή μας, η σχέση μας με τον Θεό, η πρόσβασή μας στα Άγια των Αγίων. Βρήκε 12 πέτρες, δέστε, δεν είναι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, 12 πέτρες, όσες ήταν οι φυλές των γιών Ιακώβ, στον οποίο είχε πει ο Κύριος, Ισραήλ θα είναι το όνομά σου, δηλαδή δύναμης, ισχύς. Και με τις πέτρες αυτές έκτισε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου και έκανε το αυλάκι και πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο φάνηκε η δόξα του Θεού που ήρθε η φωτιά και κατέκαυσε τα πάντα, το ολοκαύτωμα. 12 πέτρες που αντιπροσώπευαν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Αδελφοί, πρέπει να ενώσουμε τις καρδιές μας. Δεν είναι θέμα μιας εκκλησίας, δεν είναι θέμα μιας συνάθρησης, δεν είναι θέμα δύο και τριών πιστών. Μέσα στην καρδιά μας και σαν γυναίκες του Κυρίου πρέπει να φέρνουμε το έθνος μας μπροστά στον Κύριο. Ξέρετε ότι ζούμε ιστορία. Ζούμε ιστορία. Τα εγγόνια μας αργότερα, έτσι, εσείς κάποιοι ήδη έχετε, δόξα τω Θεώ, και τα δυσέγγωνα, θα μιλάνε για αυτούς τους καιρούς που ζούμε τώρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, εμείς που τα ζήσαμε, αν έρθουν να μας πούν και εσύ τι έκαμνες τότε, τι θα λέγαμε, βρίζαμε την κυβέρνηση? Συγγνώμη που το λέω έτσι ομά, έτσι. Αυτό θα τους πούμε? Ακούγαμε ειδήσεις και κοπανούσαμε κι εμείς όπως κοπανάει ο κόσμος? Ή πηγαίναμε και βάζαμε την ψήφο μας σε ακραία κόμματα? Γιατί δυστυχώς όλα τα έχω ακούσει από πιστούς. Λυπάμαι, αλλά όλα τα έχω ακούσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αδελφοί. Σαν επίλογο, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά με καίει. Αυτό όμως θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί όλοι να μην έχουμε το βάρος να προσευχόμαστε. Μπορεί όλοι να μην έχουμε τους συνεργάτες στην προσευχή. Μπορεί όλοι να μην έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να προσευχόμαστε. Όμως κάτι που μπορούμε να κάνουμε είναι σε κάθε συμπροσευχή μας, είτε στην εκκλησία, είτε με κάποιους αδελφούς, αδελφές, να φέρνουμε μπροστά στον Κύριο το έθνος μας, να ζητάμε την ειρήνη. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Όλα αυτά είναι ιστορία. Γράφεται ιστορία αυτή τη στιγμή. Να μην έρθουν οι τζιχαντιστές μη γέννητο έξω από την πόρτα μας για να νιώσουμε τη φωτιά, αλλά να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Σοφός είναι αυτός που προλαβαίνει καταστάσεις. Λοιπόν, να προσευχόμαστε και να σας πω κάτι πολύ πρακτικό που το κάνω εγώ. Παίρνω τηλέφωνο ένα ή δύο άτομα με τα οποία νιώθω ότι συμφωνώ και προσευχόμαστε από το τηλέφωνο. Είναι το σίγουρο που μπορεί κάθε νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι της, από το σπίτι της. Πόσα άσκοπα τηλεφωνήματα δεν κάνουμε. Έτσι, θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε προσευχή στο... και αν αρχίσετε να το κάνετε, θα δείτε πόση αποκάλυψη θα έρθει, πόσα εδάφια θα σας έρθουν, πόσος λόγος θα δοθεί, πόσες υποσχέσεις του Κυρίου για να τις αποστείλουμε, όπως ο Ηλίας. Έτσι, πόσοι λόγοι Κυρίου. Θυμίζω από την πρώτη Πέτρου αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Είναι ένα κομμάτι που όλοι το ξέρουμε, αλλά ας το ξαναθυμηθούμε. Αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, ας πάψει τη γλώσσα του από του να λέγει το κακό και από τα χείλη του ας μη βγαίνει δόλος. Για πιστούς τα λέει. Για πιστούς τα λέει. Έχω ακούσει τόση κακολογία από πιστούς. Έχω ακούσει τόσους υβρισμούς ανθρώπων σε υπεύθυνες θέσεις. Έχω ακούσει να λένε κλέφτες και συγγνώμη, αλλά εκείνη την ώρα, όπως λέει και ο λόγος του Θεού, κρίνοντας τον άλλον, κατακρίνεις τον εαυτό σου. Γιατί αν κάτσεις και ρωτήσεις τον εαυτό σου, θα δεις πόσες φορές έχεις βάλει το χέρι σου στο μέλι και έχεις γλύψει. Μα έχεις πάει μία ώρα αργότερα στη δουλειά. Έχεις πάρει άδεια που δεν την άξιζες. Σας λέω τα πολύ, πολύ λαφριά. Τρεις φορές έχω δουλέψει στο ελληνικό δημόσιο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Λοιπόν, και να πάψει να λέει το κακό και τα χείλη του να μην βγαίνει δόλος, ας αποφεύγει το κακό και ας κάνει το καλό, ας επιδιώκει την ειρήνη και ας τη ζητάει επίμονα. Επιδιώκουμε την ειρήνη της χώρας μας και θα τη ζητάμε από τον Κύριο, έτσι δεν είναι? Γιατί ο Θεός βλέπει τους δικαίους, ο Θεός πρώτα σένα θα διορθώσει όταν προσεύχεσαι. Εσύ θα ζητήσεις συγγνώμη για αυτούς τους πολιτικούς εκεί πάνω που δεν έχουν επίγνωση για να ζητήσουν οι ίδιοι από τον Θεό. Αλλά εσύ σαν πιστός θα σταθείς σαν τον Νεεμία. Θα σταθείς όπως στάθηκε ο Δανιήλ και θα πεις αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε, σε παρατήσαμε Κύριε, επενδύσαμε στα υλικά Κύριε τόσα χρόνια. Έτσι. Και ο Θεός βλέπει τους δικαίους και ακούει τις προσευχές τους. Αμήν. Ακούει τις προσευχές τους. Εναντιώνεται σε αυτούς που κάνουν το κακό. Λοιπόν, έναν καλό λόγο. Μία ευλογία για τη χώρα μας. μία προσευχή με δύο και τρεις αδελφούς μαζεμένους στο όνομα του Ιησού Χριστού και το να λέμε καλό και όχι κακό, όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ.